Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. U Srbiji zbog navoda o ratnim zločinima uhapšen državljanin Kosova Ljuljicim Haljilji, prenijela je Radio Televizija Srbije. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine i MUP nisu odgovorili na upit RSE u vezi sa ovom informacijom. Ni kosovske institucije s ovim povodom nisu oglasile. Struja skuplja u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine od 1. septembra. Više od 100 organizacija traži hitne mjere za zaustavljanje gladi u Gazi. Zelenski potpisao kontroverzni zakon kojim se ograničava autonomija Agencija za borbu protiv korupcije. U državama Zapadnog Balkana ove sedmice rekordno visoke temperature. U nastavku emisije. Velika Britanija uvela sankcije pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa koji se bave krijumčarenjem ljudi. Na listi su se našle kriminalne grupe iz Crne Gore, Kavački i Škaljarski klan.
Za kriminalnu grupu Kavač i Škaljari se kaže da su poznate po korišćenju lažnih pasoša za krijumčarenje kriminalaca između Balkana i Turske.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je uvela sankcije o zloglašenim bandama koje se bave krijumčarenjem ljudi i njihovim pomagačima u globalnoj akciji suzbijanja, između ostalog, krijumčarenja ljudi. Među sankcionisanima su i pripadnici crnogorskih kriminalnih grupa, Škaljarskog i Kavačkog klana. Izvještava Srđan Janković.
Sankcije Velike Britanije su usmjerene na pojedince i subjekte uključene u krijumčarenje ljudi i podsticanje ilegalnih migracija u Veliku Britaniju, od dobavljača malih brodova u Aziji do neformalnih posrednika u transferu novca sa Bliskog istoka, do vođa bandi sa sjedištem na Balkanu i u Sjevernoj Africi. Sankcije stupaju na snagu odmah i prve su u svijetu koje pogađaju neregularne migracije i organizovani imigracioni kriminal. Na listi sankcionisanih su se našle kriminalne grupe iz Crne Gore, Kavački i Škaljarski klan. Za kriminalnu grupu Kavač i Škaljari se kaže da su poznate po korišćenju lažnih pasoša za krijumčarenje kriminalaca između Balkana i Turske. Tako se u saopštenju iz britanske ambasade navode imena Dalibor Ćurlik, Almir Jaković i Marko Petrović, koji su članovi Kavačkog klana uključeni u nabavku lažnih dokumenata i pasoša. Kao osobe koje su bliske Škaljarskom klanu navode se imena Nikole Vejna, Ratka Živkovića i Dejana Pavlovića, koji su uključeni u nabavku ili izradu lažnih pasoša i identiteta. Svi koji su danas sankcionisani javno su imenovani i zabranjeno im je poslovanje s britanskim financijskim sistemom, čime se dodatno otežava njihovo djelovanje, navodi se u saopštenju. Kavački i Škaljarski klan su kriminalne grupe koje se dominantno bave krijumčarenjem narkotika. Široj javnosti su postali poznati nakon 2014. kada je između ove dvije grupe izbio rat u kome je ubijeno više od 70 pripadnika, kako u Crnoj Gori, tako i u zemljama regiona i Evropske unije. Ovo je novi režim sankcija i prvi je te vrste u svijetu usmjeren na neregularne migracije i organizovani imigracioni kriminal. Ujedinjeno Kraljevstvo je uvelo sankcije za 25 ključnih pojedinaca i entiteta u mrežama krijumčarenja ljudi koji podstiču neregularne migracije ka Ujedinjenom Kraljevstvu. Vođe kriminalnih grupa, ključni posrednici i dobavljači opreme za krijumčarenje ljudi, od dobavljača čamaca u Aziji preko neformalnih prenosioca novca na Bliskom istoku, do vođa kriminalnih grupa sa Balkana i Sjeverne Afrike. Sankcije mogu poremetiti tok novca i materijala, uključujući zamrzavanje imovine, bankovnih računa i druge aktive, koji omogućavaju organizovanim kriminalnim grupama da sprovedu ovu gnusnu trgovinu, kaže se u saopštenju. Režim sankcija daje ovlašćenje Britanskom ministarstvu vanjskih poslova da uvede sankcije ne samo pojedincima i entitetima uključenim u krijumčarenje ljudi kao Ujedinjenom Kraljevstvu, već i financijerima i kompanijama koje omogućavaju njihove aktivnosti. Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy izjavio je da je ovo istorijski trenutak u naporima britanske vlade da se izbori s organizovanim imigracionim kriminalom, smanji neregularna migracija ka Ujedinjenom Kraljevstvu i sprovede plan za promjene britanske vlade.
Od Evrope do Azije vodimo borbu protiv krijumčara ljudi koji omogućavaju neregularne migracije, ciljajući ih gdje god da se nalaze i prisiljavajući ih da plate za svoje postupke. Moja poruka kriminalnim grupama koje bezdušno ugrožavaju živote ranjivih ljudi zarad profita je sljedeća. Znamo ko ste i sarađivat ćemo s partnerima širom svijeta kako bismo vas priveli pravdi.
Rekao je šef britanske diplomatije David Lammy. Među sankcionisanima je i Bledar Lala, Albanac, član kriminalne grupe koji kontroliše operaciju u Belgiji, koja krijumčari migrante iz Belgije preko La Manša u Ujedinjeno Kraljevstvo. Uvedene su sankcije protiv Alena Bazila, bivšeg policijskog prevodioca koji je postao vođa velike mreže krijumčara u Srbiji, terorišući izbjeglice uz pomoć korumpiranih policajaca. Bazil je pronađen u kući u Srbiji vrijednoj više od milijon eura kupljenoj novcem iznuđenim od migranata. Sankcionisan je i Mohamed Tetvani, samozvani kralj Horgoša, koji je brutalno upravljao migrantskim kampom u Horgošu u Srbiji i predvodio Tetvani krijumčarsku bandu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog tropskih temperatura u Bosni i Hercegovini sve više građana kupuje klima uređaje, iako koštaju skoro kao iznos prosječne plate u zemlji. Statistika pokazuje da ih se svake godine sve više uvozi, a građani kažu kako na 40 stepeni nema druge opcije. Meteorolozi upozoravaju da temperatura u regionu godišnje raste za više od 2 stepena Celzijusa, te da će se taj trend nastaviti. Gojko Veselinović.
Temperature i do 40 stepeni Celzijusa ispraznile su ulice, a ljudi osvježenje traže pod hladnim lazom klima uređaja. Siniša Dostanić, vlasnik kompanije Elektromont iz Banja Luke, koja se bavi prodajom i servisiranjem klima uređaja, kaže da potražnja sve više raste.
Kada ugrije, ima više poziva, više posla. Generalno, u zadnje vrijeme, prednost idu dosta i vete klime, zato što se narod odlučuje da i grije i hladi uz jako malu potrošnju energije.
Prosječna plata u BiH je oko 800 evra, a građani toliko moraju izdvojiti i za klima uređaj.
Obično ide to neka viša srednja klasa klima do, recimo, 1000 maraka. Najčešće od 1000 do 1000 maraka se uzmeju klima uređaje.
Iako nisu svim građanima pristupačne, svake godine ih se uvozi sve više. Za 6 mjeseci ove godine u BiH uvezeno je klima u vrijednosti od preko 85 miliona maraka, što je oko 44 miliona evra. To je više nego što je uvezeno u čitavoj 2023. godini. Prošle godine u BiH je uvezeno klima u vrijednosti od preko 113 miliona KM, što je oko 58 miliona evra. Kako se rashlađuju građani, provjerili smo u Banja Luci i Sarajevu.
Malo vodom, malo propuh, malo, jedino to.
Evo, koristite li klima uređaje?
Imam klima uređaje ispravnu, rijetko kad koristim, i nemogućnost plaćanja, potrošnja struje to.
Pa u stanu imam klimu, a ovako kad sam negdje popijem pokoji sokić ili vodu obično.
Zamračenje prozori to, što više, samo od tečnosti. Ja svaki dan popijem po 3-4 litra tečnosti.
Srećom živim u kući, pa imam onako malo fino hladovine, ujutru rashladim i to, a klime su popularne, međutim ja sam protiv.
Građani su mišljenja i da su ljeta svake godine sve toplija.
Moji 70 neka nisam zapamtio baš toliko da je po 35, to 37, to je previše.
Prosječna temperatura je porasla, da ne znam koliko stepeni, ali je uglavnom je porasla.
Meteorolog Milica Đurđević upozorava da će temperature nastaviti da rastu u narednih godina.
A sve projekcije klimatskih promjena i ono što na realnost potvrđuje govore da će se ovaj trend porasta temperature i dalje nastaviti.
Ona ističe i da u regionu godišnje prosječna temperatura raste za više od 2 stepena Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
U Novom Pazaru se i dalje gasi požar na deponiji Golo Brdo. Duže od 2 sedmice nakon što je vatra izbila na smetlištu, gradske službe tvrde da je više od 80% požara ugašeno i da bi sve trebalo da se završi u narednih 10 dana. Međutim, u strahu od zagađenja, mještani blokiraju odvoženje smeća na deponiju i traže njeno gašenje. Sa njime je razgovarala Nevena Bogdanović.
Smrad kada su požari dopire do Novog Pazara.
Priča za Radio Slobodna Evropa ekološki aktivista Haris Ibrahimović. Dok duže od 2 nedelje gori deponija Golo Brdo, oko 20 km udaljena od grada. Zbog požara koji je izbio 6. jula, proglašena je vanredna situacija. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u gradskim službama, požar se i dalje gasi. Vatra tinja i ima još dima, ali ne i otvorenog plamena na deponiji.
Ljudi su u svojim kućama. Ne znaju da li da zatvaraju ili da otvaraju prozore, jer normalno je da se prostorije provetravaju. Međutim, ako otvoriš prozore, onda dolazi do ulaska tih gasova i dima.
Opisuje Haris Ibrahimović. Njegovo selo Lukare je na desetak kilometara od Golog brda. Kako kaže, oko 4000 meštana novopazarskih sela direktno je pogođeno posledicama zagađenja nakon požara na deponiji.
Tu je gotovo nemoguće da djeca izađu iz svojih kuća, da se djeca igraju starima, posebno to stvara tegobe. Jednostavno, jako je teško uopšte živjeti tu.
Zbog toga su, priča Haris, mnogi meštani odlučili da do daljeg blokiraju rad deponije. Priključilo im se neformalno ekološko udruženje za zdrav Novi Pazar, čiji je Haris član. Traže da se deponija hitno zatvori. Od 8. jula ne dozvoljavaju da se smeće dovozi na Golo brdo.
Tu je uvijek oko 50-60 ljudi koji ne dozvoljavaju prolaz vozilima koje prevoze smeće. Tu je nekoliko vozila koji imaju funkciju fizičke blokade, ali u pozadini blokade također je jedan cijeli pravni postupak. Predlog štabu za vanredne situacije, predlog Skupštini grada za izmještanje deponije.
Ističe Haris Ibrahimović. Kaže da je prolaz dozvoljen vozilima i radnicima koji učestvuju u gašenju požara. Sa druge strane, direktor lokalnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća iz Novog Pazara, Faruk Suljević, apeluje da se blokada deponije prekine.
Mi trenutno ne odnosimo, dakle ne deponujemo na našoj deponiji. U saradnji sa okolnim opštinama odvozimo neke količine od nekih možda 50% smeća. Ostalo je, to je najgore po nas, još uvijek u kontejnerima, u kantama, i strah me je da ne izazovemo mnogo veći problem nego što je problem na samoj deponiji, jer veliki je grad, živ je grad, dijaspora je došla juli, avgust je tu, pojačana potrošnja, povećan broj stanovnika, tako da me strah da ne izazovemo još veću ekološku katastrofu nego što je i samo paljenje deponije.
Kako naglašava, plan je da se požar na Golom brdu ugasi u narednih desetak dana. Novi Pazar sa više od 100.000 stanovnika godišnje proizvede više od 30.000 tona smeća. Sve to završava na Golom brdu, jedno je od preko 120 nesanitarnih deponija u Srbiji. Tako Agencija za zaštitu životne sredine naziva prostore na kojima lokalne komunalne službe odlažu smeće bez poštovanja ekoloških i tehničkih standarda. Većina tih smetlišta nema dozvole, a kapaciteti su im uveliko popunjeni, upozorava se u godišnjim izveštajima. Izveštaji ukazuju i da smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, ali i reka i jezera u njihovoj blizini. Požari su česti, a samo ovog leta gorele su deponije u nekoliko gradova i opština u Srbiji, među kojima su Vranje, Loznica, Novi Sad i Kragujevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ubistva dvije žene u Srbiji, koja su se početkom sedmice dogodila u samo 24 sata, još jednom su pokrenula pitanje odgovornosti institucija u sprečavanju nasilja prema ženama i preispitivanje njihove rješenosti da se suoče sa tim problemom. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, organizacije koja radi na osnaživanju žene i djevojčica, za Radio Slobodna Evropa govori i koji su im mehanizmi zaštite na raspolaganju kada institucije zakažu. Priča Jovane Krstić.
Predstavnici vlasti u Srbiji konstantno pozivaju sve žene koje trpe bilo koji oblik nasilja da ne ćute i da se obrate nadležnim institucijama. Žena koja je ubijena u Bajinoj Bašti više puta je prijavljivala bivšeg supruga. Njemu su izricane privremene mere zabrane prilaska koje je kršio, zbog čega je bio i u zatvoru. Kako onda žene u Srbiji u ovakvim slučajevima kada su institucije obaveštene o nasilju da zaštiti i da sačuva svoj život?
Mi stalno apelujemo da žene pozovu ženske organizacije. Zato što onda mi sa njima i na ovim SOS telefonima i u direktnim razgovorima upravo prolazimo kroz to šta su faktori rizika. I da je nekako im otvorimo oči. Da one razumeju šta znači određeno ponašanje i koliko to može biti opasno za žene. Jer jedno je očekivati zaštitu od institucija, ali institucije neće zaštititi na adekvatan način, jer ni samim profesionalnim institucijama također ne razumeju rizike.
Pomenuli ste institucije. Da li je njihov odgovor važan faktor u odlučivanju kod žena koje razmišljaju da li da prijave nasilje?
Da, da. Zbog toga mi kažemo, ajde prvo neka pozovu nas kao ženske organizacije. Znači, jedan deo je ovo procena rizika, drugi deo je objašnjavanje ženama šta ih čeka pred institucijama. Prosto i kada čuju određene rečenice koje ih odvraćaju od prijavljivanja, kao što su da ukoliko se ne dokaže da će onda protiv nje biti pokrenut postupak za lažno prijavljivanje, da će biti nasilno prema njemu pa će biti pokrenuti protiv nje. Mislim, svašta se stvarno govori ženama, da će biti oduzeta deca i tako, znači na razne načine se žene odgovaraju od prijavljivanja. Da onda mi objašnjavamo kao da to sve nije tako ili nije tačno ili da to je pitanje šta će biti, i da one insistiraju na onome što je bitno, a to je bitno, znači ako prijavljuju nasilje, znači da daju iskaz, da uzmu svoju kopiju izjave, znači šta god institucije uradile, oni imaju da su prijavili i onda opet mogu se jave nama radi pružanja besplatne pravne pomoći da se dalje pišu neki drugi postupci koje bi one pokrenule.
Od početka godine zabeleženo je 11 femicida u Srbiji, u poslednjih skoro deceniju i po preko 430. U čega se treba prvo zagledati kada tražimo uzroke tako čestih zločina prema ženama?
Problem je, u stvari su nam upravo ovi slučajevi, to smo imali prošle godine tri slučaje gde smo imali ranije osuđivane učinioce i evo sad i ovaj slučaj, kažem, zato što to institucije imaju, ljudi koji rade imaju isto ono tradicionalne patrijarhalne stavove. Znači, mi vidimo kako žene prolaze kroz institucije. Nama o tom ženskom centru se javljaju žene koje su loše prošle. Ali ono što se vidi, kako da kažem, i u ostatku Evrope, znači jeste jedan ozbiljan porast femicida. Malo sad ta sveopšta svetska situacija, odlaženje celog sveta u vrlo u desno, a desno znači to vraćanje tim patrijarhalnim stavovima, vrednostima i to da su kao žene i deca vlasništvo muškarca, sigurno ima uticaja i na broj femicida koji se dešava.
Kako prijaviti rodno zasnovano nasilje u Srbiji? Nasilje u porodici se može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Osim toga, postoji SOS ženski telefon 0800 100 007, koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Na SOS telefonu, kao i u individualnim konsultacijama, kako navodi iz Autonomnog ženskog centra, rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178, kako bi se mogli informisati o svojim pravima. Nasilje se u Srbiji može prijaviti i na broj policije 192. Srbija je 2013. ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske senke, Radija Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo otvoren je prvi dnevni centar za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju. S korisnicima centra rade psiholozi, pedagozi, defektolozi. Ovdje roditelji mogu da ostave djecu na dnevnu brigu. To otvara mogućnost da se zaposle, te da ne moraju da ostave djecu trajno u neku od institucija. U centru boravi 30 korisnika s različitim poteškoćama. Prilog Denane Halimović.
Devetogodišnji Benjamin Raspust prvi put provodi u dnevnom centru za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju Denis. Završio je treći razred osnovne škole i sada uz pomoć logopeda, defektologa i muzikoterapeuta dalje napreduje, kaže njegova mama Alma Mehmedović-Pinkas.
I ono što primjećujem jeste dakle, njegova ta radost. Njegova radost prilikom odlaska svaki dan, buđenja onog jutarnjeg, odlaska, boravka ovdje. Primjećujem znači nekako poboljšanje njegovog raspoloženja. Puno je otvoreniji, puno je spremniji dalje za rad, dakle za neke druge aktivnosti, za druženje sa nama, roditeljima, sa svojim bratom.
Ovo je prvi dnevni centar u kantonu Sarajevo. Prilika ne samo za djecu da borave sa stručnjacima i vršnjacima, već i za roditelje, napominje Alma.
Mogućnost da nađete vrijeme za sebe, mogućnost da se posvetite porodici, mogućnost da ostvarite jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na rad.
Iako je Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine zagarantovano pravo na rad na pola radnog vremena, za roditelje djece s poteškoćama u razvoju u praksi, dodaje Alma, uglavnom ne postoji zbog različitih tumačenja zakona i prava ovih radnika.
Ja svjedočim tome, dakle, kao majka djeteta sa poteškoćama u razvoju, neko koji je u radnom odnosu, da ni nakon 20 godina od dana stupanja na snagu odredba tog člana nije zaživjela. Roditeljima nije omogućeno da radi na pola radnog vremena i u skladu s tim nije im omogućeno da im poslodavac isplaćuje naknadu plate za sate kada ne rade.
Ovaj centar, navodi Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu, koje je i njegov osnivač, Slamka Spasa i za očuvanje porodice.
I onda vas tu nemanje dnevnih centara, odnosno nepostojanje sistemske podrške kroz takvu vrstu usluge, natjera sistem da se odlučite ostaviti svoje dijete u pozarči ili neku drugu ustanovu socijalne zaštite zatvorenog tipa, a to je najteža odluka. Odreći se prisilno svoga djeteta zato što vi više ne možete. Kada vi kao roditelj, obično mame, moraju napustiti svoj posao zato što nemate uslugu koja će preuzeti brigu na 8-9 sati vašeg djeteta, kao što su tipa vrtići za tipičnu djecu, i onda vi morate napustiti posao, vi preuzimate tu ulogu samo mame, gdje ste pored mame, sva struka koja je potrebna vašem djetetu vi učite, onda da ste fizioterapeuti, logopedi, defektolog i sve ostalo što je potrebno vašem djetetu. I tad, žargonski rečeno, s godinama dođe do pucanja. Statistika kaže da je preko 60% mama na medikamentima, zato što ovi psihički to ne možete podnijeti. Statistika kaže da je 70% razvoda brakova unutar ove populacije, zato što u ovim brakovima nema međupartnerskih odnosa.
Paralelno radi se i s onima koji se, dok se roditelji bave djecom s poteškoćama, osjete zapostavljeni. Ines, čiji je sin Denis, po kome se i centar zove, preminuo, kaže kako borba na jednom frontu često nesvjesno može postati poraz na drugom.
Moja kćerka Zara, kada se dogodilo da je Denis odlučio da ode taj dan, mene zagrlila i rekla: ali znaš mama, možda je moj brat odlučio da ostavi meni malo više vremena da imam tebe i tatu. I to je meni dalo dodatnu snagu, razlog da se borim za ovu populaciju, da osvijestimo koliko je to moguće roditelje, da dijete s teškoćama razvoja može koliko može, ali da jedan zdrav život ne uništimo nesvjesno.
U centru, koji je osnovan uz podršku vlade kantona Sarajevo, općine Novo Sarajevo, nevladinog sektora i privatnih donatora, je 30 korisnika s različitim poteškoćama. S obzirom da ne postoji registar, ne zna se koliko bi još takvih centara bilo potrebno. Prema podacima kojima je 2010. raspolagao kantonalni centar za socijalni rad, bilo je oko 1000 djece s poteškoćama. Danas je smatraju u dnevnom centru taj broj i utrostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Preko 100 humanitarnih organizacija objavilo je zajedničko saopštenje upozoravajući na masovnu glad širom Gaze. Naveli su da se pomoć svodi na prosječno 28 kamiona dnevno, dok su Ujedinjene nacije ranije objavile da je potrebno najmanje 600 kamiona pomoći da bi se prehranilo stanovništvo od 2 miliona ljudi. Iz Izraela, kojeg organizacije optužuju da opsadom Gaze sprečava dostavu hrane, kažu da je u Gazi trenutno 250 kamiona pomoći, ali da oni čekaju da ih humanitarne organizacije distribuiraju. Prenosi Jasna Vukićević.
Više od 100 humanitarnih agencija, uključujući Save the Children i Ljekare bez granica, objavilo je zajedničko saopštenje zbog masovne gladi širom Gaze. Palestinci su zarobljeni u krugu nade i tuge, čekajući pomoć i primire samo da bi se probudili u još gorim uslovima, navodi se u zajedničkom saopštenju. U njemu se upozorava da distribucija pomoći u Gazi u prosjeku znači samo 28 kamiona dnevno. Ujedinjene nacije su ranije saopštile da da je potrebno najmanje 600 kamiona dnevno da bi se prehranilo stanovništvo od 2 miliona ljudi. Kako se masovna glad širi Gazom, naše kolege i oni kojima služimo ne staju, kažu iz humanitarnih organizacija, uz poziv na prekid vatre i otvaranje prelaza za putni protok hrane i ostale pomoći UN-a. Humanitarne organizacije kažu da je uskraćen pristup tonama zaliha, te optužuju Izrael za lažna obećanja o planovima za povećanje pomoći jer nema stvarnih promjena na terenu. Kako prenosi BBC, Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas je juče saopštilo da je 33 osobe, uključujući 12 djece, umrlo od neuhranjenosti u proteklih 48 sati. S druge strane, Izrael, koji kontroliše sve granične prelaze u Gazi, izjavio je u utorak da je 950 kamiona pomoći trenutno u Gazi i čeka da je međunarodne organizacije preuzmu i distribuiraju. Oni su priznali da postoji značajno manje količine zaliha koje stižu do stanovnika Gaze, ali njegovi zvaničnici tvrde da je hrana tu, te ukazuju na humanitarne agencije što je nedostavljaju ljudima. Sa svoje strane, humanitarne organizacije izvještavaju o problemima u koordinaciji sigurnog prelaza s Izraelom radi distribucije humanitarne pomoći. Posljednjih dana, Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas prijavilo je desetine smrtnih slučajeva od pothranjenosti, dok agencije kažu da su stotine ubijene dok su pomoć tražile u posljednja dva mjeseca. Nestašica hrane u Gazi je, piše BBC, dovela do astronomskih cijena osnovnih namirnica koje su daleko iznad mogućnosti većine porodica. Cijene su u plamenu, treba 133 funti dnevno samo da biste pojeli leću i jednu veknu hleba. Poređenje radi, to u Velikoj Britaniji košta oko 3,5 funte, navodi izvještač BBC-a. U međuvremenu Izrael tvrdi da se njegova kopnena i vazdušna ofanziva nastavlja, a agencija civilne zaštite koju vodi Hamas izvještava o najmanje 17 poginulih u srijedu tokom vazdušnih napada u Gazi. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Suočeni s toplotnim talasom, Navaju Indijanci vode borbu za struju usred pustinje. Nedaleko od Gran Kanjona radnici dovode električnu energiju u dom Kristin Šorti. Zahvaljujući njima, ova Indijanka iz naroda Navajo napokon će imati struju, luksus koji je i dalje nedostupan za više od 10.000 porodica u regiji. Priredio Predrag Zvjerec.
Kristin Šorti, pripadnica naroda Navajo, će prvi put u svome domu imati struju.
Sunrise. Izlazak sunca. To nam je bilo jedino svjetlo i onda zalazak. A sada noću možemo koristiti električnu energiju, što je stvarno, znate, stvarno dobro. To će mi uvelike olakšati život.
U Arizoni više od 10.000 pripadnika naroda Navajo još živi bez struje. Denis Besenti iz Navajo plemenske uprave za komunalne usluge.
Dok radimo na tome da povežemo što je moguće više domova, još uvijek pokušavamo sustići ostatak Amerike. To mnoge ljude iznenađuje. Kažu, zašto u Sjedinjenim Državama postoje uvjeti kao u trećem svijetu? Znate, u navodno najvećoj zemlji na svijetu, zašto se to događa?
Od 2019. godine kroz projekt Light Up Navajo 5000 obitelji je prvi put dobilo struju. Elbert Yazi, pripadnik naroda Navajo.
Nije mi smetala vrućina, nekad sam je čak volio, ali kad ostariš, čini se da tvoje tijelo to više ne može podnijeti, pogotovo ako imaš zdravstvenih problema. Ljudi sa zdravstvenim problemima najviše pate zbog vrućine, dobijaju toplotne udare. Sad možemo uključiti klimu kad god želimo, ne moramo više brinuti o vrućini, o generatoru, o gorivu i svemu tome. Sad ne moramo ići u kuće drugih ljudi da se rashladimo. Možemo jednostavno ostati kod kuće, opustiti se, gledati televiziju, znate.
Većina Sjedinjenih Američkih Država elektrificirana je još 1930. godina. Na teritoriju Navajo naroda, koji se prostire preko Arizone, Novog Meksika i Jute, ozbiljni napori počeli su tek 1960. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. U
U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.